Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина Бәләбәй татар гимназиясе үз дәрәҗәсен алыр дип белдерде. Каратэ һәм бокс алымнарын берләштергән көрәш төрендә дөнья чемпионы Бәләбәйдән Роман Нәбиев спортчылар урамдагы төрле низактан ярак йөрергә дигән карашта. Яшкаралада 14-нче гимназиядә татар телендә өйрәнүче сыйныф ачылды. Татарстанда оптимальләштерүгә сылтап мәктәпләрне урыслаштыру бара. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязов Бәләбәйдәге татар гимназиясе шушы арада үз дәрәҗәсен алачак дип белдергән. Бу хактылар гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән булган очрашуда әйткән. Әле узып баручы атнада гына Рәхмәтуллина телевидениедән чыгыш ясап, 10 ай эчендә генә бу мәсьәлә хәл ителергә мөмкин дип сөйләгән иде. Бәләбәй гимназиясе тирәсендә туган вазгыят аны гади мәктәп итеп калдыру татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык тудырды. Укытучылар 5 сентябрь көнне урам җыеннары һәм пикетлар оештырырга ниятләгән иде. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әлеге гимназия тирәсендә туган вазгыятьне барлады һәм чагыштыру өчен Бәләбәйдәге башкорт гимназиясенең тормыш көнкүрешендә белеште.
Башкортстан бу атнада да төрле иҗтимагый-сиясәт вакыйгаларга бай булды. Әмма республикадагы милли һәм милләтара атмосфера күзлегеннән караганда, Бәләбәй шәһәрендәге Башкортстандагы ике татар гимназиясенең берсе һәм беренчесе булган татар гимназиясе тирәсендәге бюрократик хәлләрне билгеләргә кирәк. Исегезгә төшерәбез. 16 ел элек Бәләбәйдә Нурмөхәммәт Хөсәйенов дигән кешенең тырышлыгы белән ул вакытта ул Бәләбәй каласы советы депутаты була. Һәм үҗәтлеге белән зур булмаган бер бинада татар гимназиясе оешты. Шуннан башлап, әлеге гимназия көндә диярлек яшәү өчен көрәш алып барырга мәҗбүр. Шәһәр хакимияте гимназияга парталар алырга гына акча бирә. Калган әйберләрне Нурмөхәммәт әфәнде Башкортстанда һәм Татарстанда кул сузып, хәер сорашып дигәндәй сатып ала. Узган вакыт эчендә ди Хөсәйенов миңа 50 мәхкәмәдә катнашырга, акланырга һәм җиңәргә туры килә. Соңгысында гимназияда башкорт телен аз укытасыз дип гаепләделәр. Гимназияга һөҗүм 2002 елгы 2 бөтенҗа татар конгрессы корылтайыннан соң көчәеп китә. Чөнки анда Нурмөхәммәт Хөсәйенов, Русия президенты Путин, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов алдында чыгыш ясап, Башкортстан президентын татарларны рухи изү сәясәте алып баруда гаепләде. Безне мыскыл итәргә, телебезгә тиергә, милләткә тиергә кирәкме диде ул анда Мортаза Рәхимовка карап. Татар гимназиясе шулай итеп бер кешенең үҗәт тырышлыгы белән ачылуга бер ел үткәчтә республика җитәкчелеге башкортча сөйләшүче яшәмәгән шул ук Бәләбәйдә зур акча түгеп заманча җиһазландырылган башкорт гимназия интернаты ачты. Азатлык радиосы хәбәрчесенә башкорт гимназиясының директоры Гүзәл ханым укучыларны 15 районнан җыеп укытабыз диде.
Әлеге көндә ошо 500 урынлык ошо гимназияла укытып ятабыз бит инде.
Бу 500 урынлык әйтә.
500 вообще беренче проект буенча 650 урынлык ине. Түнесен дигәндә 650, өченче этаж проекты бар, менә хәзер өченче этаж бит төрмәләр бит, менә шулай ике этаж гына калды. Интернат мәсьәләһе инде, интернат тәүге икенче корпусы бездең асылды 2007 елда, өченче малайлар корпусы асылды 2007
елда. Ярлы кызлар һәм малайларныкы аерым.
Әйе. Бездең гимназияла, димәк, ошо 15 ел, 15 ел эшләгәсе бер инде иң тәүге сиратта ошо Бәләбәй қалаһы, Бәләбәй районында һәм ошо регионда яшәгән башкорт балаларының именно ата-әсәләрнең ул теләк белдергән балаларда җыябыз инде тәүсирәт.
Ягъни башкорт булмаганнары да.
Арасында башкорт булмаган бер нисә бала бар, ләкин хуз юк, татар балалары, бер нисә сугыш балалары да бар. Урыслар да
килә. Кайсы районнарда менә сез интернат дигез, әйме, кайсы районнардан монда укыйлар килеп?
Былтырғы отчеттар бойынса, былтырғы отчеттар бойынса, бәдің республиканың 15 районынан балалар оқына, хатта біна бек керақ райындар Бүрген районынан, Архангел районынан балалар болды. Біна бұйыл, енді шулық райындар тұрып қала, Бүрген районынан әлбетті қадабыз кетті қайтып, біна ең көп балалар Бишбілек, Әлшей, Мияке, Туймазы, Ермекей, Шишме районынан бар, Бирск, Бүрі районынан балалар, бір бала бар, Қырмысқалы районынан да балалар бар. Мына былтырғы үшінші жылғы оқу жылында хатта Хантай Мансы өлкесінен бір оқушылар оқыған енді.
Башқұрт гимназиясының мадди халі де жақсы екен.
Біріншіден біздің жаңа гимназия интернат болғас, бүті шарттарда болдырылған. Бәдің бекенде өдебедің мына ұшы күрегі оқу корпусы, шынан мұн балаларының ешеу корпустары бекенде, мұнда толығынса яғасландырылған компьютер кабинеттары, екі компьютер кабинеті бар. Шулай бассейн әліге ек, но проектта бар. Шынан мұн ашықана бар бетінде 200 орындық. Шулай стоматология кабинеті, күндізгі стационар бөлмелері бар. Балаларға, демек, ашау тоқлан ойыштырылған, мына интернат балалары үшін 5 тапқыр елаш ойыштырылған. Һәм шулай тиешелсе, медицина ярдамы күрһәтелә.
Монда шунысын да искә алырга кирәк. 16% халкы башкорт телен ана теле дигән республикада менә шулай җиһазландырылган һәм финансланган башкорт гимназиялары һәм лицейлары җәмгысе 64. Халкының 32% татар телен ана теле дип атаган Башкортстанда моңа хәтле ике татар гимназиясы бар иде. Дөрес, мәгариф министрлыгы гимназия статусына берничек тә туры килми торган һәм нигездә урыс телендә укытылучы тагын 2-3 мәктәпне татар гимназиясы дип атый. Менә шундый шартларда Башкортстанда 2011 ел милләтара татулыкны ныгыту жылы дип игълан иткән елны Бәләбәйдәге татар гимназиясын гади урта белем бирү мәктәбенә әверелдерү турында карар кабул иттеләр. Табигый рәвештә, мондый хәл татар милли оешмаларында, Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетында түгел, кискен ризасызлык тудырды. 30 августта Уфада үткән Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасының киңәйтелгән утырышында бар кануни юллар белән бу канунсызлыкка юл куймаска карар кылынды. Әлеге чарада катнашкан Нурмөхәммәт Хөсәйенов яңа президент Рөстәм Хәмитовка рәнҗүен белдерде.
Ни кызганыч, Рәхимов төзегән механизм башкорт демократиясы механизмы ул ничек эшләгән, ул шул ки эшли, аны беркем дә төзәтмәде, беркем үзгәртмәде. Бөтен сәбәп шунда, мин әйтмим, менә монда бүгенге көндә Хәмитов безнең белән эшләшәдер дип, яңа президент. Ул күрми, минемчә, менә нинди механизм белән эшли ул. Бүген ул механизм аңарга каршы эшли. Аңарга халыкларны күтәрә. Менә минем күңелемдә рәнҗү бүгенге президентка. Ул булган дәвердә Рахимов заманында шалып ташлана алмаган гимназия бүген салынып ташланды.
Безнең гимназияны фәкать татар гимназиясе булган өчен генә кысалар диде ул.
Без кирәкмибез, чөнки без татар гимназиясе. Чөнки без татар гимназиясе. Чөнки без татар гимназиясе. Менә шуның өчен без әзерлекләп менә инде хәзер бетереп куйдылар. Билгеле шушы көндә килеп җиттек. Без кул кушырып утырырга җыенмыйбыз. Үзебезнең җиребездә үзебезне таптатырга минем йөрәгем риза түгел.
Әлеге утырышта Башкортстан мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк хезмәттәшлеге бүлеге мөдире Рәйса ханым Күзбәкова да катнашып чыгыш ясады. Үзенең чыгышын ул туган телдә укуның мөһимлеген аңлатудан башлады.
Менә бында һәрнең бәлки күптәреген утыралар уйламайдыр да, ләкин безнең отдел, безнең бүлек бик нык бер шул хәтле инанганбыз. Туган телдә укытканда гына баланы туган тилде хаклы була деп. Туган тилде предмет буларак кына окутуп, башка предметтерде руса окутканда туган тилде хаклы болуу икеле экенине бир инанганбыз. Һәм ошуны ошуга бүгүнкү күнгө ямагач мәгәрләрендә ышандырырга тырышабыз.
Шуннан соң Түре ханым беренче булып дигәндәй Башкортстанда татар телендә укытуның һәм татар телен укытуның юкка чыгарылуын ачып салды. Иң татар районы булган Туймазы районында бер татар мәктәбе дә калмаган. Күзбекова сүзләренә караганда, моңа Башкортстанда татарны кысу сәясәте алып барылуы түгел, ә татарлар үзләре гаепле икән.
Бүгенге көндә татар балаларының 9%-ка якынына үз телендә укый. Без инде райондарга талап куйганда улар бизге әйтә, ата-әсәләр үзләре теләмәй. Менә татар диянәне оешмалары безнең белән эшләмәй дигән фикердә улар әйтәләр. Һәм күпме дәрәҗәдә без улар белән килешергә мәҗбүрбез. Чөнки сыныпта бүгенге көн талаптарына гына бәйләнеп яшәгән кайбер директорлар тел дигән бүген кирәкме дип бара, һәм мәктәптәрне урыс теленә укытуга күчереп ята бит инде. Мәсәлән, шуның Туймазы районында, Туймазы районында бүген бергә татар мәктәбенә калманы, бөтен мәктәптәрдә рус телле укытуга күчерелгән бит инде.
Иң мәзәге дигәндәй, шушы фактларны китергәннән соң, һәм Бәләбәйдәге татар гимназиясе ябылуда аның директоры Нурмөхәммәт Хусәйновны гаепләгәннән соң, Күзбәкова ханым татар башкорт бердәмлегенә шакырды.
Әгәр дә без команда элеккесә татар башкорт дип үзара тартылашак, безне берәрләп нашайт бетәсәктәр. Сез шуны аңламайһыгызмы? Аңлайһыгыз бит, күптәрегез аңлай шуны. Безгә бүген бердәм булырга кирәк. Башкорт теле нитекле мудаңрак яшәһә, шул тикле мудаңрак татар теле яшәсәк, һәм башка телләр яшәсәк.
Татарлар бер тавыштан бу җимергеч адымга каршы торуны күз алдында тоткан резолюция кабул иттеләр. Шуннан соң вакыйгалар бик тиз үзгәрә башлады. Башкорт түрәләре даими укый торган Уфимский журнал сайтында Бәләбәй татар гимназиясе укытучыларының гимназия статусына һөҗүм итүчеләрне гаепкә тарттырырга чакырган резолюция басылды. Анда ук Хөсәйновның Путин алдында Рәхимовка гаеп ташлавын күрсәткән видео язмада дөнья күрде. Хөсәйнов Бәләбәйгә кайткачта 5 сентябрьдә пикет үткәрү турында шәһәр хакимиятенә кисәтү керткән. 31 августта Башкортстан хөкүмәтенең вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина республика телевидениесе аша бу уку йортының гимназия статусы бер елдан азрак вакыт эчендә аякка бастырылыр дип белдерде.
Без менә ошо дирекцияга, милли мәктәптең администрациясына бер ел, бәлки алар алданрак та, нисектер менә ошо критерийларда тап килтерә алар, критерийларга тап килә алар. Шул менә ошо вакыт үткәс, артабан алар аккредитацияга гариза язып үтергә мөмкинлекләре бар.
Хәлләрне 1 сентябрьдә Бәләбәйдәге элекке татар гимназиясының яңа уку елы башлануга багышланган тантаналы чарада чыгыш ясап, 2 сентябрьдә Нурмөхәммәт Хусәйновны һәм Бәләбәй шәһәре хакимияте башлыгы урынбасарын Уфага вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязов белән очрашуга чакырганнар. Әлеге очрашудан чыккач, Нурмөхәммәт әфәнде атна 10 көн эчендә яңадан документларына гимназия статусын кайтару өчен китерергә куштылар диде. Шулай итеп, бәлки Башкортстан президенты башкорт милләтчеләренең татар мәгарифенә карата кылынган чираттагы һөҗүмен кире кагарга мөмкинчелек бирер. Татар оешмалары бу шартларда ризасызлык чараларына чыкмый торачаклар. Бәлки барысы да яхшыга бетәр. Бәлки. Әмма шулай да бер сорау тырпайып тора. Нигә бу вакыйгаларда да Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге шәхсән Ринат Закиров өнсез булдылар. Башкортстандагы хәлләрне ике республика арасындагы койма ярыгыннан гына күзәтеп утырдылар. Бөтендөнҗа татар конгрессы бардынҗада, шул исәптән Башкортстанда яшәүче татарларның хокугын яклау өчен төзелмәдемени. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яулышев.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә
күрмәдем. Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
катнаш күрәште дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаевның Мәскәүдәге төнге клуб янында студент егеткә сугып, ул үлгәннән соң кулга алынуы спортчылар арасында төрле фикерләр тудырды. 31 август көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе чемпионны сак астында калдыру кануны дигән карар чыгарган иде. Бәләбәй шәһәрендә яшәүче 22 яшьлек спортчы ориенталь, карате һәм бокс алымнарын берләштергән көрәш төрендә дөнья чемпионы Роман Нәбиев, Мирзаев дөнья чемпионы булгач үзен кулында тотырга тиеш иде дигән карашта. Нәбиевның үзенә дә кул күтәргән өчен гаепләү белдерелгән булган. Роман Нәбиев белән Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдинова сөйләште.
Катнаш көрәш буенча дөнья чемпионы Рәсүл Мирзаев тирәсендәге хәлләр зур шау-шау уятты. Ул 15 августта Мәскәүдә гараж төнге клубы янында 19 яшьлек Иван Агафоновны үтерүдә гаепләнә. Иванның дуслары сөйләгәнчә, ул клуб янында читтән идарә итә торган уенчык машина белән уйнап торган. Машина чибәр кыз янында туктаганда, ул шаярып кына машинада йөртимме дип сораган. Булай дип әйтү кызның егетенә ышанмаган. Ул 25 яшьлек Рәсүл Мирзаев булып чыга. Беренче бәрүдән үк Агафонов асфальтка егыла. Алган җәрәхәтләрдән 19 яшьлек студент дәваханәдә һәлак була. Мирзаев егетне үтергә теләмәгән әйтә. Ул Иван гаиләсеннән гафу сораган, ләкин шул ук вакытта ул Иванны үтерлек итеп сукмадым ди. Мирзаевның дус кызы судта күрсәтү бирмәгән, тик ул журналистларга Рәсүл Мирзаев яклы икәнен җиткергән. Кыз Агафонов аның белән фәхишә белән сөйләшкән кебек аралашты дигән. Ә Мирзаев дус кызын яклаган. Рәсүл Мирзаев Мәскәүдә теркәлмәгән. Ул күптән түгел АКШ белән контракт төзеп, шунда күченергә теләгән булган. Кайбер экспертлар санаганча, кара юлбарыс тәхәллүсле чемпионга төрмәдә утыру җәзасыннан качып булыр. Медицина экспертизасы нәтиҗәсендә Агафоновның үлеменең сәбәбе булып, ул егылганда канализацион люкка башын бергәндә алган җәрәхәтләр тора. Башкортстанда туып үскән 22 яшьлек Роман Нәбиев йодрык сугышында дөнья чемпионы, кикбоксинг ярышларында җиңүче. Роман дөнья чемпионы булып торган спорт төре ориенталь дип атала. Ул асылда бокс, карате алымнарын берләштергән көрәш төре. Роман Нәбиев Казанда Азатлык радиосы студиясында кунакта булды. Роман, син Рәсүл Мирзаев эше буенча нәрсә әйтә аласың? Аның чемпион буларак урамда гади кешегә тиергә хукукы бармы?
Дөресен әйткәндә, без барыбыз да кеше, һәрбер кешенең үзенең границасы бар. Кайсыбер кеше үзен кулында тотала, кайсыбер кешене бер сүз җитә кутыртып җибәрә. Әлбәттә, без спортсменнар, безнең держкада көчле булырга тиеш. Безнең реакция, безнең удары намного сильнее по сравнению обычными людьми. И без более подготовленный к ударам. Даже проводили эксперимент, брали боксера, он ниндей оркас на со стороны спины пробовали бить сбоку, с любого положения, он, несмотря, бил в челюсть. У нас доведено до автоматизма это все. Шуны белеп, без узебезны кулда тутып йөрге тиешбез. Әлбәттә, күп кешеләр провоцируют, понимая это, все равно идут на такие проступки.
Рәсүл Мирзаев очрагында ул бит үзе беренче булып суккан дип сөйлиләр.
Аны да ишеттем. Ул вакытны кырында булмаш, аны әйтеп тә алмый. Мирзаев та үзен саклый, үзе яклы була бит инде, үзенә.
Менә тормышта син үзең чемпион буларак, синең дә бәлки урамда шундый сугышып, талашып йөргән очракларың булганы булмадымы?
Бер очрак булды. Мин армейдан кайтып, бір қызын яқылайым деп, кішінің егін сындырдым.
Сиңа мұның үшін нәрсе болды?
Завели уголовное дело по статье 112, часть 2, умышленное причинение средней тяжести. Койда не было никаких нюансов, то, что мин шел с целью защиты девушки, просто завели уголовное дело, как бы, сынған ек болғаш, оны қорап тұрмадылар, спортсмен болғашында, суд табылды.
А судта бұл қыз нәнде фикір білдірді?
Ул мин яклы булмады, шул җигит яклы булды. Әйтте, "Мына мин үзем килеп бәйләндем" диде. Шуңа күрә безгә сак булырга кирәк, андый читтә калырга, сугышып йөрмәскә. Хәзер сугышкан, обижа иткән җирләргә кысылмыйм да, килмим дә кырларына.
Мирзаевның адвокаты әйтә, "Менә ул рус кешесе булмаганга күрә аңа бәйләнгәннәр" дип. Бәлки бу шул милләт белән бәйледер.
Ансы да булырга мөмкин. Кайсы бер кешеләрнең нацизм, расизмы да бар. Ул чемпион мира булгач, үзен кулда тора тиеше.
Әлфия Бәдреддинова каратэ һәм бокс алымнарын берләштергән көрәштерендә дөнья чемпионы Роман Әнәбиев белән фикер алышты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез татар мәгарифе алдында торган проблемнар турында булар. Соңгы 1-2 елда татар мәктәпләре ябылу, татар сыныфларын кыскартулар турында еш ишетергә туры килә. Радиобызда да бу хакта мәгълүматларны җиткереп барырга тырышабыз. Бала санын тутырмаган белем учаклары, ә алар нигездә милли мәктәпләр ябылырга мәҗбүр. Дәүләт икътисади кризис булу сәбәпле аларны асырырга акча юк дип аңлата. Шулай да кайсы бер төбәкләрдән куанычлы хәбәрләр дә килә. Мәсәлән, яңа уку елыннан Марийлы Республикасының башкаласы Яшкараланың 14-нче гимназиясендә татар сыйныфы ачылды. Әлегә кадәр биредә татарча укыту гомумән булмаган. 25 татар баласы мәктәп бусагасын үтеп, атнасына 5 сәгать дәвамында татарча укырга, язарга, сөйләшергә өйрәнә башлады. Римма Бикмөхәммәтова татар сыйныфын оештыру эшендә күп көч куйган Яшкарала шәһәренең татар милли мәдәни үзәгенең активисты Рамай Юлдашев белән аралашты.
Безнең республика күләмендә үткән Сабантуйга килгән иде Татарстан Республикасы мәгариф министры Гилмутдинов Альберт. Татар җәмәгатьчелеге белән очрашу булды. Шулай ук инде Марийлы Республикасының министры белән дә очрашу нигезендә сөйләшемде 14-нче гимназия нигезендә татар классы ачу инде. Бүгенге көндә 25 бала инде җыйдык. Араларында инде 2 урыс гаиләсе дә бар. Алар Казаннан күчеп килгәннәр монда һәм ата-аналары инде менә татар классына бирергә дип фикергә килгәннәр, без инде каршы булмадык. Шулай ук араларында 5-6 гаилә тагын катнаш никахтан да бар инде.
Балаларны сыйныфка туплау ю, авыр булдымы һәм бу эш ничегрәк башкарылды?
Иң беренчесе авыр булды, бик курыктык. Татар классын җыйнамасы дип инде безнең Яшкарала шәһәрендә 58 балалар бакчасы бар. Шул балалар бакчасына барып, җитәкчеләр белән дә, ата-аналар белән дә сөйләшеп, шәһәр буенча да игълан бердек, катнашучы игъланнар буенча инде халык әкренләп-әкренләп шулайтырып җыелды.
Татар классы оештырылды, ләкин монда укыту ничек булачак? Бу татар сыйныфы булгач, татар телендә укыту буламы, яисә ниндидер милли мәдәни компонент буларак кына керәчәкме?
Иң беренче менә без уйлаган идек, атнасына 2 сәгать кына була дип, бу балаларны күбесенчә бөтенесе дә дип әйтергә була, группа проблемны дәвә калалар инде төшке аштан соң. Шул проблемкада аларга инде 1 сәгать укыту инде каралган. 5 көн буена укыйлар, шулай торып атнасына Сынайында 5 мәртәбә татар теле дәресе керәчәк. Калган предметлар инде рус телендә булачак. 3-нче, 4-нче класслар аларга дәүләт теле буларак инде тагын бер телдә дә керәчәк.
Татар сыйныфы ниндидер уку әсбаплары белән, китаплар белән тәэмин ителдеме? Кем ярдәм итте?
Моның артыннан инде мин үзем ярдәм, Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгы инде ярдәме белән дәреслекләр 1-нче класска бу рус телле татарларга дигән бу Хайдаров һәм Халиевның инде табыны Безендә укытучыларны һәм менә без инде аларның авторларына менә посылка белән инде язу дәфтәрендә алардан менә җибәрделәр. Без аларга рәхмәт инде, чөнки бер кибеттә дә язу дәфтәре дигән әйбер мәгариф министрлыгының китапларын илер методик затларының инде отделында да складында да бер кайда да юк. Менә авторлары шулай тырып безгә ярдәм иттеләр.
Ә укытучы кем була? Белгечләр бармы, җитәме?
Бик авыр мәсьәлә булды менә балаларны җыйнадык, ләкин башлангыч классларда татарча укыткан специалистлар бик авыр булды, ләкин төрле урыннарга әйтеп, Казан мәктәпләрендә укыткан 3 ел буена, Казан татар гуманитарийын бетергән, татар теле һәм шулай ук урыс теле татарларында укыткан шундый тәҗрибәле укытучы инде Галиева Илчина без топта инде. Шлайтерап оқытушыбыз да болды.
Татарстанда, Башқұртстанда, гомен милли республикаларда милли мәктәпләр кыскара, балалар саны аз булу сәбәпле мәктәпләр дә ябыла. Сездә Мариэл республикасында бу өлкәдәге вазгыять ничегрәк?
Безнең Мариэл республикасында татарлар яшәгән өч компакт район бар инде. Бу беренчедән Бәрәңге районына, шунысы Марки районы һәм Маритрек районнары инде. Татар мәктәпләре менә 2-3 ел ішінде, мұнда тегі қысқартылғанда, тегі 9 еліқыларында тегі, хам 11 еліқыларда қысқарты турында паға ондай мәғлюметті ек. Татар мәктәпләрі бар деп әйтірі. Ну, олар татар мәктәпләрі деп нәрсе деп әйтім, негізді енді олар предмет боларақ қана енді татар тілі әдәбет отнасына икігіне кірейін. Қолған бітін предметлерін русша оқытыла. Әміне Мари мәктәпләрі бик көп ел болалардыр.
Рамай, топланған балалар арасында бірнеше орыс баласы һәм катнаш никахтан туган балалар бар дидең. Орыс телле балалар татар телле балаларга тәэсир итмәсме? Гадәттә бер орыс булган җирдә урысчага күчәбез, тел онытыла. Бу очракта менә шундый куркыныч юкмы?
Куркыныч бар, бигрәк тә чөнки мин үзем 149-нчы лицейдә, 30-нчы лицейдә анда татар балалар 500ләп иде. Менә дәрестә татарча сөйләшәләр дә, не татарча җавап та бирәләр, тәнәфискә чыккан шулай урамга чыккач, алар бер-берсенә урысча сөйләшә башлаячак. Аның шулай мөхитнең дә татарның милли үзаңы түбән булу да инде бу ата-аналарына һәм балаларның да инде алсына булыр ди. Нымда күбесен укытучыдан тора инде, нишегрәк мөхитне, нишегрәк телне укытачак һәм бирәчәк инде. Аңа инде бөтен көчен куярга туры киләчәк.
Рима Бикмөхәммәтова Ишкарала шәһәрендә ачылган татарча да өйрәнүче сыйныф турында андагы татар милли мәдәни үзәге активисты Рома Юлдашев белән сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Алтынчы сентябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында оптимальләштерү проблемнарына багышланган утырышта көтелә. Мәктәпләрдә яңа уку елы башланып китүгә карамастан, Татарстанда һәм Башкортстандагы кайбер татар мәктәпләренең язмышы әле бүгенгә кадәр билгесез булып кала. Башкортстанның Туймазы районындагы Балтай мәктәбе ябылуны август ахырында гына хәбәр иткәннәр. Татарстанның Биектау районындагы Чыршы мәктәбе Дөбияз рус мәктәбенә күчә башлагач, әти-әниләр бу хәлгә каршы чыккан иде. Әлеге куркыныч Кайбыш районындагы Иске Чәчка мәктәбенә дә яный. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар оптимальләштерүгә сылтап мәктәпләрне руслаштыру сәясәте алып барыла дип белдерә. Сөйләшүне Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының якшәмбе көнне эфирга чыга торган аналитик тапшыруы бу юлы оптимизацияга багышлана. Чөнки 1 сентябрьдә башланган уку елы бик күп укытучылар һәм укучылар өчен кайгы белән башланды. Дистәләгән хәтта йөзләгән мәктәпләр ябылды, яки урта мәктәпләр 8 еллык яки башлангыч мәктәпкә әйләндерелде. Моның сәбәбе оптимизация, балалар ким булу сәбәпле мәктәпләрнең дәрәҗәсен төшерү яки ябып, зуррак урыннарда яхшырак зуррак мәктәпләр төзү, ачу турында карарлар чыкты. Әмма татар халкы, татар җәмәгатьчелеге гомумән милли мәктәпләр бу процессны авыр итеп кичердиләр. Оптимизация гамәле нинди максатлардан, ничек итеп оештырыла һәм ул нинди нәтиҗәләр бирәчәк соң? Менә шул турыда сөйләшүдә журналист Райнур Шакиров, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәре Любовь Кудрявцева һәм Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтының өлкән хезмәткәре мәгариф системасында озак еллар эшләгән Марат Латфуллин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Иң башта Азатлык радиосына килгән телефон чылтыратулары, котлар турында әйтигәле. Бу оптимизация сезелдеме август айында біздің тұрмышта?
Әлбәттә, бу оптимизация тұрмышта бик каты сезелде. Безгә башта Биектау районы Шаршы мәктәбеннән шалтыраттылар. Бездә шундый хәл, нәрсә эшләргә белмибез. Оптимизация кысасында мәктәпне ябалар дип шалтыраткач, без инде урынга барып тикшергә булдык. Һәм шунда барып чыккач, башта күзгә шундый гаҗәп бер аерма сезелде. Бу авыл бетеп бара торган авыл түгел беренчедән. Гөрләп тора торган авыл, яңа йортлар төзелә, кибете бар, мәдәният йорты бар, мәктәбе 2 катлы. Әле 15 ел элек кенә бу мәктәпне авыл халкы исәбенә колхоз төзеп биргән, ягъни үз акчаларына төзегәннәр бу мәктәпне. Хәзер менә шушы мәктәпне ябалар дип әйтәләр. Укытучылар җыелып килгән иде, ата-аналар килгәннәр иде. Алар инде борчылалар. Булган мәктәпне ябалар да Дөбияз мәктәбенә җибәрәләр. 9 километрлык Дөбияз мәктәбенә безнең балалар ничек йөреп укыячак дип. Мәктәп бетсә авыл бетә дигән сүзләр әйтәләр. Ләкин шунсы кызык, мәктәп ябалар дип әйтәләр, моның сәбәбен бер кем берсә әйтми. Бары тик балалар аз дип әйтәләр. Дөрес, бер караганда балалар аз. Бүген көндә 26 бала белем ала икән бу урта мәктәптә. Ләкин балалар аз дип алар шуңа дөрес түгел дип әйтәләр, чөнки алга таба безнең балалар ишәячәк дип әйтәләр. Чөнки 50 кешелек яңа уран төзелеп килә. Ягъни 50 гаилә 5-6 елдан соң берәр генә бала булса да, менә килеп чыга 50 бала. Әле бит тагын күченеп кайта торган гаиләләр бар. Алар шуңа бик нык борчылалар. Һәм билгесезлек аларны бик борчый. Без инде сораштыра башлагач, алар башта бик читенсенеп торганнар, соңна сөйли башладылар. Анда инде Рабит Батулла бу мәсьәләне күтәреп чыккан. Үзе дә тиешле җирләргә хатлар язабыз дип әйттеләр. Мәгариф министрлыгына язганнар.
Башкортстанның Туймазы районы Балтай авылында мәктәбегез ябыла дигән хәбәр игълан ителгән 25-20 августта. Ә бит мәктәп ябылу ул берничә дистә укытучының эшсез калуы дигән сүз. Ата-аналар һәм балалар күрше авылга күбрәк йөри башлыйлар бит инде. Ярый автобус булса, юллар өзелгән чаклар була. Кластан тыш эшләр була бик җиңеләй бер түгел. Сорау туа, ни өчен канун буенча бит эштән чыгару яки штатлар кыскарту турында фарман 2 айдан әйтерлегә тиеш, 2 айлык зарплата бирелергә тиеш. Ни өчен дә шундый сюрприз кинәт кенә эшләп ташлар? Бу эшне канун буенча эшләрме? Һәм бәлки анда приказ буенча эшләрме? Һәм ни өчен алай дигәндә сораулар туа.
Әлбәттә, сораулар туа. Монда инде бары тик Шаршы мәктәбен генә мисал итеп китереп булмый. Шушы ук проблема Кайбыш районы Иске Чәчкәп авылы белән дә килеп туган. Алар да нәрсә эшләргә белмиләр. Аларның да мәктәпләрен ябырга тырышалар. Һәм ашынып хатлар язганнар, әле бу теманы без күтәрмәдек, тагын күтәреп чыгачакбыз. Бәлки урына барып сөйләшеп булмаса да, телефон аша элемтәгә кирип, аларның хатларын укып, бу мәсьәләне күтәреп чыгарга уйлап торабыз. Бу Иске Чәчкәп авылындагы мәктәп 14 ел элек төзелгән, ягъни әле өр-яңа дип әйтергә була. Бөтен мөмкинлекләре бар. Мин шуны әйтәсем килә, дәүләт ничектер бүгенге көн белән генә яшәгән шикелле. Киләчәген бик уйлап бетермиш шикелле.
Анда да балалар туачак дип өметләнәсезме?
Минемчә анда да балалар туачак, чөнки менә моннан элегрәк кичкенә авылларны бетереп, зур авылларны берләштерү сәясәте алып бардылар. Һәм бу сәясәт ялгыш сәясәт икәне еллар узганнан соң аңлашылды. Кичкенә авылларны бетерү кирәкми. Зур авылларга тоташтыру кирәкми. Бу очракта да кичкенә мәктәпләрне, бу минем фикрем, кичкенә мәктәпләрне бетереп, зур мәктәпләргә тоташтырсаң, анда инде аннан соң мәктәпсез авыл була алмый минемчә. Мәктәп авылның тоткасы.
Әлбәттә, шушы эш авылда гына түгел. Дистәләрчә, йөзләрчә авылда мәктәпләр ябыла. Әлбәттә, аның объектив сәбәпләре дә бардыр. Хәзер инде балаларга югарырак, яхшырак белем бирер өчен яхшырак, зуррак мәктәпләр дә кирәктер. Ләкин бу фаҗига әле үзенең ахырына барып җитмәгән һәм бигрәк тә ул милли мәктәпләргә каты итеп сукканы билгеле.
Бер капма-каршылык. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов август конференциясе без оптимизация кысасында бары тик иске таркалып барган авыллардагы искергән заманча булмаган мәктәпләрне ябабыз. Андагы укучыларны заманча базы мәктәпләренә җибәрәбез дип әйткән иде. Ләкин менә шушы ике мисалдан гына чыгып карасаң да, бу таркалып бара торган авыл түгел беренчедән. Һәм таркалып бара торган мәктәп түгел, бер яңа мәктәпләр. Аңлашылып җитми. Аның әйткән сүзләре белән бу эшләнгән эшләр арасында.
Сез Азаттык радиосу тулкундарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вали алып бара. Менә шул аңлашылмаган әйберләрне аңлар өчен без бик күп мәгариф хезмәткәрләре белән сөйләшеп карадык. Дөресен әйткәндә, ачык итеп әйтергә теләүчеләр күп түгел, чөнки ул катлаулы мәсьәлә диләр, югарырак җитәкчеләрдән рөхсәт тә кирәк диләр. Мөгаен бу турда мәсьәләләр, сораулар яңадан куелып, тагы зуррак җирдә дә сөйләшелер. Ләкин әйдәгез әле хәзергә мәгариф системасын белгән кешеләрдән сорашыйк шул турыда. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының өлкән хезмәткәре Любовь Кудрявцева бу гамәлнең Россия хөкүмәте карары белән 2-3 ел элек башланганын әйтте һәм аның максаты белем бирүнең сифатын арттыру һәм укытучыларның һәм укучыларның саннарын оптималь хәлгә китерү икән.
Оптимизация, реорганизация учреждений образования проводится на основании постановлений местных органов власти, муниципальных органов власти. Ну и у нас еще есть постановление правительства Российской Федерации номер 322, где ведется оценка эффективности деятельности муниципальных субъектов Российской Федерации. В этих целях все это проводится оптимизационное мероприятие.
Какая ставится задача?
И повышение качества бюджетных услуг, образовательных услуг, приведение соответствия современными требованиями.
Фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Любовь Кудрявцева әйткәнчә, оптимизацияны, ягъни мәктәпләрнең санын киметүне, яки аларның статусын үзгәртүне муниципаль берәмлекләр алып бара. Мәгариф учреждениелары район һәм шәһәр хакимияте карамагында, ә министрлык бары тик шул турыда мәгълүматларны генә туплый, диде. Димәк, соңгы сүз район һәм шәһәр хакимиятендә һәм яшәгән урыннарның халкы белән дә киңәшеп эшләнергә тиеш. Авыл сходлары, авылда яшәгән кешеләрнең уртак җыелышлары килеп туган вазгыятьне тыңлап, рөхсәт бирергә яки каршы чыгарга хаклы бу мәсьәләгә. Әлбәттә, югарыдан килгән тәкъдимне һәм гомумфедераль программаны халыкка аңлату һәм халыкның үзенең мөнәсәбәтен, балаларын кайда укытырга теләвен белдерергә кешеләре дә кирәк, аның өчен мөмкин булган җыелышларында үткәрергә кирәк. Мәгариф министрлыгы вәкилләре белән киләчәктә дә тагы тәфсилләбрәк мөгаен сөйләшербез һәм югары җитәкчеләргә дә сорау куярбыз. Ләкин бигрәк тә кызыксындырган мәсьәлә татар мәгърифәтчеләре, татар мәктәпләре, татар сыныфлары һәм татар балалары. Югарырак дәрәҗәдәге зуррак мәктәпкә күчкәннән соң алар туган телләрен, туган әдәбиятларын сакларлармы һәм татарлыклары нинди хәлдә калыр, нинди рәвешкә керер? Менә шул турыда без Фәннәр академиясенең Тарих институты өлкән фәнни хезмәткәре Марат Латфуллин белән сөйләшәбез. Марат әфәнде, оптимизация татар мәктәпләренә, татар авылларына бигрәк тә катырак бәрелде бугай, чөнки аннан тавышлар күп килә һәм күчкән яңа мәктәп урыннарында урыс авыллары да була кай вакытта гомумән бик шундый киеренкелек китереп чыгарды бу оптимизация. Менә сез тәҗрибәле мәгариф хезмәткәре, фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Менә нишчәрәк бәялисез, бу без оптимизация каршы дип кискен генә әйтеп пикетка чыгып кына булмый бүген инде. Бу процесс бара, ләкин ул каян килеп чыккан нәрсә, нинди максат алып бара һәм нинди нәтиҗәгә китерәчәк? Сезнең карашка.
Бу оптимизацияның нигезендә норматив финанслау принцибы ята. Ул принцип Россия тарафыннан үткәрелә. Бу инде класста 25 баладан ким булмаска тиеш дигән норматив куелган. Бу бюджетның документларына да кертелгән һәм финанс министрлыгы моны бик каты контрольдә тота. Әлбәттә, мәктәпләрне ябу, ачу, аларның челтәрен үзгәртү ул урындагы хөкүмәткә бирелгән. Без Россия законнары нигезендә моны министрлыклар эшләми, моны урындагы хакимият эшли.
Бу район һәм шәһәрнең администрациясе.
Әйе, район һәм шәһәр администрацияләре эшлиләр. Ләкин алар үзләре теләп эшли алмыйлар, алар шул нормативка сыярга тиешләр. Класста шәһәрдә 25 баладан ким булмаска тиеш, авылда 14 баладан ким булмаска тиеш класс саен. Шуның белән генә укытучыларга финанслау билгилене. Эгер инде мектеп 7 балалы класс ачу экен, анын окутуучуларына акча жетмейчек, эм бинасын карарга да акчасы жетмейчек, чүнкү бүтүнүсү шул мануматифтан. Албетте ауылдагы мектептердин оптимизациялардын тагы бир айыбы бар, чүнкү кичкене мектепте дристен де азыркы заманча билим берүү оор. Мисалы, бала үзүнө математик класс, анда гуманитар класс, эм башка юнелишлер сайлап ала алмый, чүнкү анда бир класска да акча жок, анда классларын бөлүп болмой. Ул оптимизация албетте
окутуучулардын да сыйфаты кое вакытта жетерлик. Кичкене ауылда гениал математик, физик, эдебият билимин, рус тилин, чет тилин билүүчүлөр болмаска
да
мүмкүн.
Андан соң аңа руска да жетмей эле, анда бит физика бик аз, мисалы физик окутуучусу санасагыз 18 сабатлык физика жыйар 7 8 9 10 1 кирсе 0-2 бит ул нагрузкасы үтөө үчүн бир күнү бирге тийиш була 5 түрлү дарс, 5 түрлү лабораторий иш хазирлерге. Мүмкүн түгүл, ул химиядан да шулай ок. Эйинде көп параллелдүү мектепте ул бир лабораторий хазирлейт, аны көп класска көрсөтө. Андан соң анын конкуренциясы була, сүйлөшүргө кишилери була, иптештери була. Ну, мунун бир жагы бар. Бизде оптимизациялау бара, лекин оптимизациясынын нэтижесинде рус мектептер гана барлыкка келе. Мен рус мектептери деп билип айтам, бу законлу сөз түгел, ул рус тилинде окута турган мектептер, но лекин мектептин миллети окутуу тили менен белгилене. Ул рус мектеби була инде. Татар мектеби болмой. Анда окуган бала халкының тарихында, тілінде, ғырып көдерлерінде білмей тұрған бұла. Ол өлен есімлерінде танымай тұрған бұла. Рус тілінде оқытының ең құрқынычы шол, ол әр мәктеп өз милләт халқын тәрбиелей.
Ошондай конкрет сұрақ бар. Шыршылыда бик шәп биналы мәктеп ябылып ятады, әдебиязның әлі түбәсі дәрі мұтлымаған деп әйттілер. Онда ол тігі сөт, ит, қоймақ, бірәңгі сөзлерін, һәм өсімлік есімлерін, яки анда тақташ, тұқайларыны білер ме екен әдебиязда?
Әдебиязда рус мәктебі болса білмей. Шуңа күре бұл оптимизацияға қаршы кереш алып бару мен керек ме деп санайм. Ол ғұмымен алғанда файдалы эш, әгер юлларын ясасалар, интернат. Біздің заманда, мәселен, бүтін кеші интернатта оқып келді олды. Мәктеплер зұр еді, вақ мәктеплер еу еді, интернатқа еріп оқилар, интернатлары барды. Ләкен татар мәктеплерінде оқилар еді. Әмінде қазір бейт оптимизация есілтап, мәктеплерді руслаштыру бара. Шуңа қаршы керешерге керек. Чүнкі бит зур мәктеп ясасаң да ол татар тілінде ішлерге мүмкін. Районға ясағыз бір татар мәктебі, жиығыз балаларын ұқытығыз анда сифатлы. Мәктеплерде ұқыту тілін, татар тілін сақлау принципін алға куярға, әм район хүкіметтік хүкіметлері қаршында шуңды талап куярға керек халық тарафынан. Ол оптимизацияланган очракта да балалардын окуу тили тууган тили югалмаска тийиш. Нинди мектепте окуса да, районго барып окуса да, ул татар баласы татар мектебинде билим алырга тийиш.
Башкортостанда болгон мектеп интернатлар бар. Менә интернатларга жиялар балаларны, шунда окуйлар да, шунда окуп жашайлар да. Һәм менә башкорт мектеп интернатлары яхшы ачылып бүтүп баралар башкортостанда.
Уфада ул. Ул асланым Уфада.
Белеби дә бар хәзер.
Шәһәрләргә, авыл балаларын шәһәрләргә җыеп укыталар. У заманында бездә дә 2нче гимназия базасында интернат бар иде Казанда, бер татарча эшли торган мәктәп, анда авыл балалары килеп укыйлар иде. Андый практикада булырга мөмкин әлбәттә. Но ләкин мин Уфаларның интернатларын карадым, аның исеме әлбәттә башкорт, но ләкин предметларында русча укытыла. Кызганычка каршы Башкортстан 89-нчы елдан алга кителмеди. Алар 89-нчы ел дәрәҗәсендә калдылар.
Язык обучение русский.
Это язык обучение русский и семе башкорт. Хәзер кызганычка каршы бу ЕГЭ рус телендә генә бирү приказы нигезендә, министрның приказы нигезендә безнең Татарстандагы мәктәпләрдә шул юлга басарга мәҗбүр. Әлбәттә, исемен татар мәктәбенең, но ләкин инде 9-дагында алар бөтенесе русча күчеп бетә. Кызганычка каршы. Ну, ләкин башлангыч классларда, 1-9 классларда әле чисто татар теле сакланып калса, үлкен классларда терминология ике телдә бирелсә дә нормаль булыр иде. Ата-аналарның кызганычка каршы балаларын бик акыллы итәселәре килә, бик кеше ясыйлары килә, ә инде ил шундый шартлар куйгач, барса да 1-нче класстан рус теленә күчәргә тырышалар.
Менә бу зуррак авыллардагы зур мәктәп, бәлки анда компьютер классларда булыр, аларның татар әдәбиятын, телен яхшы итеп укыту һәм кайбер предметларны татарча укытуга өмет аз дип саныйбызмы?
Юк, бүген өмет аз түгел. Әгәр дә андый таләп куелса, министр, мәгариф министрлыгы тарафыннан, безнең илнең башлыгы президент тарафыннан, хөкүмәт башлыкларына, хакимият башлыкларына, урындагы хакимияткә андый максат куелса, әлбәттә татар мәктәпләре ачык була. Аның бит кадрлары җитәрлек.
Әмре атагналар без йегене урыс һәм тарих буенча бергә телибез, мәҗбүр без дип мөгаен алар урыс мәктәбен сорар әле мөгаен. Анда тенденция бар бит.
Ул сорау бардыр, сорау булырга мөмкин, ләкин тәрбия өчен алып барырга тиеш бит атаналар белән укытучылар да аңлатырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үзем мәсәлән татар мәктәбендә укыдым, заманында ул вакытта югары уку йортларында бик татарча имтихан алу юк иде. Ну безгә 9-10 бөтен фәннәрдән русча терминология бирделәр. Һәм югары уку йортына кергәндә минем бернинди проблемам булмады. Анда юлны сайлап алып була бит. Ну без татар әдәбиятында өйрәндек, бөтен татарча терминологияны да өйрәндек.
Урада фәндә менә уйлап утырам, мин дә 1-нче сыныфтан 7-нче сыныфка кадәр татарча укыганмын, анда физикаларны, математикаларны. Аннан соң кыл күчтек дә куйдык урысчага. Булай ничек гына 9-нче сыйныфта хәтта мин районның иң яхшы математика дигән кагаз алдым.
Ну без мәктәптә лай кул күчмәдек, безгә терминология бирә башлыйлар. 9-10 бөтен терминнарны җәя өчен дә русча яза идек без, һәм рус дәреслекләре белән, рус телендәге дәреслекләр белән һәм эшли ала идек. Һәм мәсьәләләр җыентыклары
белән. 2-нче, 9-нчы кирәк чагында эштәнгән инде телдә әйтәсең.
Таблицаны эштән мин татарча әйтәм, чөнки мин аны татарча өйрәндем.
Бу шул татарча таблица.
Минем уйлавым да татарча.
Менә сез математика буенча, физика буенча укыган кеше. Зыян булмадымы? Таблицаны татарча белү. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында оптимизация һәм татар мәгарифе дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Марат Латфуллин, Райнур Шакиров катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Тагын да зуррак әйбер әйтәләр. Мәсәлән, Казан шәһәрендә 90-нчы елларда татар теле мәктәпләрдә укытыла башлагач, мәҗбүри предмет буларак татар теле укытучылары проблемасы килеп басты. Казанга кайн татар теле укытучылары барга. Ул вакытта Казанда эшләр иде бик күп математиклар, инженерлар. Алар татар мәктәбен тәмамлаганнар, татарча яхшы беләләр, татар телен укыганнар. Шул математиклар килеп татарча укыта башладылар. Ул татарча мәктәптә укып математик булган. Һәм соңыннан инде монда авыр вакытта мәктәпкә килеп ярдәм иттеләр татар теле укытуны җайга салырга. Казандагы кешеләр, ата-аналар киләләр дә, укытыгыз әле безнең баланы математиканы русча диләр. Мин аңламыйм, баш эшләмәсә ул русча да эшләми, татарча да эшләми инде.
Соңгы елларда бит татарча югары белем бирү, татарча төгәл фәннәр буенча дәресләр бирү дәреслекләре шы китте. Әле дә Төзелеш академиясендә Вагыз Шәйхуллович Фатхуллин башлаган шул факультетта әле дә татар бүлеген ябмаганнар һәм анда Сергей Владимирович Афонкин дигән кеше утыра, ябмас кайда әле ди, алдан килгән балаларны татарча белгәннәрен укытып 3-нче курска җиткергәй дип утыра. Ул уйлый, татар авылларыннан татар балалары килсә, конкурс бәле кирәк була бит инде Төзелеш академиясенә керерләр дип әзер ул анда алырга. Наил Тохтамышев югары математика буенча дәреслек язды. Садрислам Миннуллин сызма геометрия буенча язды. Хәзер без тотабыз да кылт итеп бу гамәлдәге телне мәктәпләрдән нинди карар белән дөрес чыгарабыз инде.
Ул дәреслек язучылар күп, анда югары уку йортлары өчен дәреслекләр.
Биологиядан да бар иде.
Бик күп. Аның сәбәбе шул, чөнки Казан шәһәрендә мәктәпләргә татар кешеләрен кертмиләр иде. Ә югары уку йортларында алар бик күп иде. Чөнки югары уку йортларында да чикләү юк иде. Мин моны эшләгән кеше булып әйтәм, бу уйдырма түгел, чөнки 92-нче елда мин мәгариф идарәсенә килгәч эшкә университеттан Прохоровка мәктәп директорлары мин тәкъдим итә башладым. Ул әйтә, бу кешенең бит ди акценты бар рус телендә, ничек мәктәп калыйсың аны ди. Мәтәм Юрий Петрович, сезнең бит татар телендә акцентыгыз тагын да зуррак, утырасыз бит монда.
Ул шәһәр идарәсе җитәкчесе, депутат.
Әлбәттә дә. Русча, татарча да акцент булса мәктәпкә эшкә ярый, ә русча да акцент булса эшкә ярамый имеш. Ул вакытта мәктәптә 90% эшли иде рус телле кешеләр. Татар кешеләре юк иде. Ул бит инде очраклы рәвештә булалмый, халык иллегә илле, ә мәктәптә алар юк. Балалар бакчасында да шул хал иде. Ул инде чикләү Ирактан килгән, но бүгенге көндә инде формаль рәвештә Татарстан Республикасы була торып, татар мәктәпләрен оптимизациягә сылтап бетереп бару, ул инде яхшы эш түгел. Ул безнең халыкны
нишләргә менә 25 бала яки 14 бала юк.
Мәктәпләрне зур ясарга кирәк, ләкин татар мәктәбе булсын, ул зур татар мәктәбе.
Монда автобус белән ташырга.
Әлбәттә.
Интернет ашырга.
Утка ачырга бөтенесен эшләргә. Аны эшләргә Россия бит аңа акча да бирә. Ул бит бөтенесе
сары автобус та җитәрлек.
Сары автобус бөтенесе җитәрлек. Ләкин алар аны рус мәктәбе итеп ачалар. Зур айталар да рус мәктәбе итеп ачалар. Иң авыр хәл шунда. Ул татар мәктәбе итеп ачылырга тиеш, зурайсын, ләкин зур татар мәктәбе булсын.
Икенче субъектив микән менә бу авылларда балаларның кимеп китүе. Татар авылларында татар гаиләләренең балалары булмавы, монсы бит инде беркем дә бит хатын-кызларга, ирләргә андый тыю фәлән булмады бит. Киресенчә балаларда
бездә акча биреп. Моның сәбәбе бик башка. Авылда хезмәт хакы юк, эш юк, ничек эш итәрсең анда? Вот без, мин сезгә әйтәм, безнең Шәймирза авылыннан мин, безнең авылда без битердек мәктәпне тәмамладык 120 кеше. Быел мәктәпне тәмамлады 12-дән дә кимерәк кеше. Анда чөнки хәзер бер кая китәлмәгән пенсионерлар тора. Чөнки анда эш юк, һәм хезмәт хакы юк. Хезмәт хакы була алмый, чөнки безнең дәүләт шундый политика алып бара.
Нинди фараз итәргә була бу сәясәт һәм бу соңгы бу гамәлләрне, оптимизация гамәлләрен нинди нәтиҗәгә китерәчәк дип уйлыйбыз?
Әлегә практикада милли мәктәпләрне бетерү бара, оптимизацияләргә сылтап. Пока реаль процесс шундый. Ләкин ул процесс объектив законнар нигезендә түгел, ә политик үткәрү нигезендә алып барыла.
Рәсми хөкүмәт карарында әйтелгән икән, укыту сифатын югарылату һәм хәзерге килгән шартларга югары таләпләргә тәңгәлгә китерү эшләнә дип әйттеләр.
Әлбәттә, ул сыдрыс, ул әйткән әйбер дә дөрес. Ләкин шуның орнында руслар әйтмәгән руслаштыру политикасы алып барыла. Глобаль процесс барачак, барбер оптимизация булачак. Безнең таләп бер генә булырга тиеш, оптимизация процессында безнең укыту теле сакланырга, халыкның туган телендә уку хукуку шартлары тудырылырга тиеш.
Оптимизация турындагы әңгәмә шактый катлаулы һәм карсылыклы фикерләр китереп тудыра. Бу турыда сөйләшүне башка дәрәҗәдә дә, башка дәүләт оешмаларында да алып барырга кирәк. Һәр хәлдә татар мәсьәләсен онытырга ярамый.
Шушы мәсьәләне без күтәреп чыккач, журналистлар һәм шул исәптән Азатлык радиосы да тәэсире булды. Хәзерге вакытта 6 сентябрьдә шушы мәктәпнең ябылуы темасына кагылышлы дәүләт советында бер утырыш булачак икән. Менә хәзер инде дәүләт рәсмиләренең җавапларын ишетербез алайберса. Без инде бу мәктәп турында бәлки бер яклы дип безне тәнкыйть иткән булырга мөмкиннәр форумнарда, яисә анда мәкаләләрдә аларның җавапларын ишетмәгән идек әле. Министрлыкның, дәүләт түрәләренең менә хәзер инде алар җавап бирәчәкләр. Ни өчен ябылачак, моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйбыз.
Шулай итеп, оптимизация һәм татар мәгарифе дигән тема мәсьәләдән төшми һәм киләсе тапшыруларда да бу турыда сөйләшербез. Бүгенге әңгәмәдә Любовь Кудрявцева, Фарат Латфуллин, Райнур Шакиров катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Сунгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. ғалимнәр аны ұқып мағынәсіне түшінуден тоймас. Аның ақылларыны тан қалдырған мағынәләрі хеш түкенмәс. Аның үлчәвләрі негізінде сөз әйтеучілер дүрістікіне әйтір. Аның қағидәләрі негізінде яшәучілер бәхетлі балар. Аның білән хүкім итуче ғәділ балар. Кішілеріні Құр'әнге чақыручы хақ юлға чақырадыр. Ислам пәйгамбәрі Мұхаммәд ғәләйһиссәләм Құр'ән хақында әне шуларын әйткен. Инде шушы хәдистән аңлашылғанча, Құр'әнне тик оқу ғына жетмей, аның мағынасын да білерге керек. Біз мені шушы мақсаттан чығып, сізге қайбір Құр'ән аятларын оқымақчы, әм аларның мағынасын аңлатып бермекчі болдық. Бүгінгі тапшыруымызда сізді Құр'әндегі Хижр сүресі білен таныштыра бастаймыз. 99 аяттан тұрған бұл сүреде ғаламда Құдай тағаланың құдіретін көрсетуші қайбір дәлелдер келтірілді. Адам баласының яратылуы һәм аннан соң болған қайбір вақиғалар аңлатыла. Бүгін сізге шушы сүренің біріншіден алып 8-ге қадар аяттарын тәкдим етеміз. Оларны сезге Мысырлы Куръан хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам ра. Тилка аятул китаби ва Куръаним мубин. Рубама яводду аллазина кафару лау кану муслимин. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
Сіз Құр'әндегі Хижр сүресінің біріншіден алып 8-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құр'ән тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын әйтіп береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әлиф, Ләм, Ра. Ішбу аятлар Алладан инген китап аятларыдыр. Ва ачык мәгънәле Куръан аятларыдыр. Ахиреттә кафирләр күп вакыт мусламан булуны теләрләр. Ягъни мусламанларның дәннәткә кергәннәрен күргәч, кафирләр кешки без дә мусламан булган булсакчы диярләр. Аларны ихтиярларына куй, ашасыннар, файдалансыннар ва күп яшәү үмитенә алдалансыннар. Дөньяга алданганлыкларын тиздән белерләр. Без шәһәр кешеләрен һәләк итмәдек, мәгәр вакыты билгеләнеп язылганнан соң гына һәләк иттек. Ягъни Алла тарафыннан билгеләнгән гомерләре биткән булыр. Бер нинди җәмәгат кешеләре билгеләнгән әҗәлләреннән алда да вә соңга калып та үлмәсләр. Вакытында үлерләр. Мәккәле мүшриклар мәсхәрә кылып әйттеләр. Әй сиңа Куръан индерелгән Мөхәммәд, син әлбәттә мәҗнунсың. Мәҗнун тиле дивана дигән сүз. Әгәр син хак пәйгамбәр булсаң, сүзеңне дөресләр өчен безгә фәрештә китерсәң иде. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син аларга әйт. Фәрештәне индерсәк, фақат хаклык белән индерәбез. Ул вакытта аларга тәүбә итәргә вакыт бирелмәс. Фәрештә килү белән аларны һәләк итер. Куръәндәге Хижр сүресенең беренчедән алып 8-ге кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүренең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.